Salam, əratınız xeyir olsun. Danışa Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycan həbsxanalarında vərəmdən ölənlərin sayı azalıb. Qırğızıstan prezidenti qərbdəki kimi demokratiyanın dəyişdirilməsini təklif eləyir. Və İsrail Qüdsdə yəhudi məskənlərinin tikintisini davam etdirməkdə israr eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan həbsxanalarında vərəmdən ölən məhbusların sayı dəfələrindən azalıb. Qırmızı Xaç Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentindən belə bildiriblər. Ətraflı Bakıdan Nüşabər Əsgəri.
Azərbaycan həbsxanalarında vərəmli məhbusların ölümü 15 dəfə azalıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Gülnaz Quliyeva deyir. Onun sözlərinə görə 90-cı illərdə hər il həbsxanalarda 300 vərəmli məhbus dünyasını dəyişirdisə, indi bu göstərici 15 dəfə azalaraq 20 nəfər olub.
Buna nail olmaq üçün Nədliyyə Nazirliyi və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşlığı çərçivəsində 1995-ci ilində bütün vərəm xəstələri üçün ayrıca 3-cü koloniya nəzdində ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsi təşkil olunmuşdu. Vərəmlə yoluxmuş bütün məhbusları oraya yerləşdirilmişdi. İndi həmin məhsədə minə yaxın insan vərəmə qarşı müalicə alır.
Gülnaz Quliyeva deyir ki, onlar azadlığa çıxan məhbusların dispanserə yerləşdirilməsi istiqamətində Səhiyyə Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edirlər. Komitə hər ay vərəmli xəstələrə baş çəkir, onları gigiyenik və qida məhsulları ilə təmin edir. 24 may dünyada vərəmlə mübarizə günü kimi qeyd olunur.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan prezidentinin əfv elədiyi şəxslər arasında bütün jurnalistlərin və siyasi məhbusların olmamasından təəssüflənir, amma ümumilikdə əfv addımını alqışlayırlar. APA-nın yaydığı xəbərdə belə deyilir. Xəbərə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının mərcəsləri Andres Herker, Maltalı deputat Josef Debano və Almaniyada olan Christoph Strasser bildiriblər ki, Azərbaycan tərəfindən bu istiqamətdə atılan hər bir addım Avropa Şurasının siyasi məhbuslardan azad məkan olmaq meylinə yaxınlaşmağa daha çox yardım eləyir. Noruz bayram günlərində Dubai və İstanbula Azərbaycana uçanların sayı artıb. Bu barədə Azal Hava Yolları Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli bildirib. Onun sözlərinə görə bayram günlərində bütün istiqamətlərdə uçuşların sayı artıb, amma sərnişinlərin sayının artması ilə bağlı kiçik həcmli aerobuslar iri həcmli Boeinglərlə əvəzlənib. Ən çox artım Bakı-İstanbul və Bakı-Dubai reysləri üzrədir. Məhərrəm Səfərlinin sözlərinə görə martın 27-sinə qədər xarici ölkələrdən Azərbaycana uçan reyslərin biletləri isə artıq çoxdan satılıb qutarıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qırğızıstan prezidenti Qurbanbek Bakıyevin fikrincə ölkədə qərb modeli demokratiyanı gözdən keçirməyin vaxtı gəlib çatıb. Cəmiyyətdəki nüfuzlu qrupların maraqlarını nəzərə alan məşvərətçi demokratiyanın qurulmasına və fərdi insan haqlarının da yenidən gözdən keçirilməsinə ehtiyac var. Bakıya bu sözləri Bişkekdə keçirilən qeyri-rəsmi xalq qurultayında səsləndirib. Burada isə ölkədə Zambaq inqilabının 5-ci il dönümü ərəfəsində polis və müxalifət tərəfdarları arasında toqquşmalar olub. Paytaxt Bişkekdə prezident Qurbanbek Bakıyevin hakimiyyətinə etiraz edən 30-a yaxın müxalifət fəalı tutulub. Digər şəhərlərdə də polis müxalifətinin etirazlarını dağılıb, azı 60 nəfər həbs edilib. Martın 24-də Qırxanda Asiqarqa evin devrilməsinin 5-ci il dönümüdür və müxalifət Akayevin yerinə gələn Bakı evi demokratik vədlərə sadiq qalmamada müxtəlif azadlıqları məhdudlaşdırmaqda, medianı bağlamaqda, seçkiləri saxtalaşdırmaqda iddiam eləyir. Qüdsdə yəhudi məskənlərinin salınması davam edəcək. Vaşinqtonda Amerika prezidenti Barack Obama ilə görüşə gələn İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu belə deyib. Yəhudi lobbisinin qarşısına çıxış edən Netanyahu bildirib ki, Şərqi Qüdsdə yəhudi məskənlərinin tikilməsi davam edəcək, çünki Qüds İsrailin paytaxtıdır və oradakı istənilən yəhudi məskəni də fələstinlərlə imzalana biləcək hər hansı sülh planında İsraildə qalacaq. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton isə bildirib ki, İsrailin Şərqi Qüds və İyardan çayının qərb sahilindəki yəhudi məskənlərini genişləndirmə planları sülh prosesini təhlükə altına qoyur. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə, bu qədər xəbərlər mən çatırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramla davam edəcək. Növbəti xəbərlərimiz isə bir saat sonra efirdə olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgər son. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasına karışkaşımın olar.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul imkandan istifadə edib Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini və əlbəttə ki, bütün Azərbaycan xalqının Novruz bayramı münasibəti ilə mən də təbrik edirəm və bildirmək istəyirəm ki, bugün işdən sonra verilişində biz elə məhz bu məsələ barədə danışacağıq. Yəni, Novruz bayramı barədə, Novruz bayramı ilə bağlı məlumat kifayət qədərdir. İstəyir bayram ərəfəsində, istəyirsə bayram ərəfəsi olmayan halda da Azərbaycan xalqı və bu bayramı sözsüz ki, keçirən xalqlar Novruz bayramının nəyə həsr olunduğunu, nələrdən danışdığını, hansı adətləri özündə ehtiva elədiyini bilir, amma yenə də alternativ fikirlər var və ona görə biz qərara gəldik ki, bugün bu mövzudan danışaq və bu məsələdə bizə ekoloq Kamran Mahmudov kömək eləyəcək. Kamran Mahmudov artıq studiyamızdadır, xoş gəlmişsiniz, sizin də bayramınızı təbrik edirik.
Çox sağ olun.
Və Novruz bayramı ilə bağlı fikirlər, sözsüz ki, əsasən bayram ərəfəsində bu fikirlər qızışır, baxmayaraq ki, biraz əvvəl mən dedim ki, istəyir bayram ərəfəsi olsun, istəyir yox, amma Novruz bayramı haqqında məlumatlıdır. Amma müxtəlif tarixi ilə bağlı, mənşəyi ilə bağlı, ənənələrlə bağlı müxtəlif fikirlər var. İndiki fikirlərin biri də odur ki, əgər bu deyilənlərlə bağlı belə izah eləsəm, yəni alternativ fikir var Novruz bayramının tarixi ilə bağlı və s. siz səsləndirirsiniz bunu. Niyə bu qərara gəlirsiniz? Yəni sözsüz ki, o qədimlik barədə müxtəlif fikirlər var. Sizdə bir zədə mübahisələr də var. Amma sizin deyək ki, versiyanız maraqlıdır. Nədən qaynaqlanır və hardan bu məlumatlar sizdə?
Çox sağ olun. İlk növbədə mən bütün xalqımızı və xalqımızın timsalında bütün Türk müsəlman dünyasını bu Novruzlu günləri münasibətilə təbrik edirəm. Onlara Novruz tərabətli, xoş, bol ruzlu günlər arzu edirəm. Təbii ki, Novruz bayramının qeyd olunması hamımızın üçün maraqlıdır. Biz təbii ki onun adət-ənənələrini, rituallarını çox gözəl bilirik və bu nəsillərdən nəsillərə ötürülərək bu günə kimi gəlib çıxmışdır. Ancaq çox təəssüf olsun ki biz Novruz bayramının nədən bu cür coşku ilə xoş əhval ruhu ilə qeyd olunduğunu bugünə kimi yetkil bir fikri gələ bilməmişik. Ona görə düşünürəm ki Novruz fəlsəfəsini daha geniş araşdırmaq və onu cəmiyyətə düzgün fikirdə çatdırmağın artıq məqamı çatmışdır. Ona görə də bizim Novruz mövzusuna toxunmağımız da bu birinci il deyil, artıq bu 5-6 ilin araşdırması və tədqiqatıdır. Təbii ki, bu da mənim bir Azərbaycan, bir Türk vətəndaşı yəni olduğum bir məqamda bu Türk müsəlman dünyasında nədən bu bayramın bu qədər geniş coşkuda qeyd olunması sualı doğrudur. Ortaya çıxdı və bu sualla da mən çoxlu müraciətlər etmişəm alimlərə, mütəxəssislərə, akademiklərə və hər birindən də fərqli sözlər eşitmişəm. Ona görə də mən bu mövzuya yəni müraciət etməyim də məhz bu maraqdan doğurdu. İlk növbədə mən Nuh Peyğəmbərin həyatı ilə maraqlanmağa başladım. Və təəssüf olsun, Nuh Peyğəmbərin həyatı ilə də çox geniş məlumat yoxdur. Ancaq bunu dini tarixi abidələrdən araşdırıb ortaya çıxartdıq.
Və hər halda orada da ziddiyyətli məlumatlar
ziddiyyətli
var.
Ziddiyyətli məlumatlar çoxdur. Bağlı... Bu mövzuya toxunacaq təbii ki. Mən ilk növbə istəyərim ki, bu yəni efirdə getmiş bu Novruz bayramının tarixinə yeni baxışı bir balaca dinləyicilərə çatdıraq. Sonra isə əlavə suallara və diskussiyalara ola bilsin ki, vaxt ayıraraq. Mən ilk növbədə Paritet qəzetinin kollektivinə və o cümlədən Azadlıq Radiosunun kollektivinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu məqalənin işıq üzü görməsində dəstək oldular və daha geniş oxucu kütləsinə çatdırılmasında öz dəstəklərini vermiş oldular. Mən Novruz bayramının tarixinə yeni baxış adlı məqalə ilk növbədə Paritet qəzetində dərc olundu 17-sində və sonradan isə bunun deməli Novruz bayram deməli blogstop.com adlı artıq internet səhifəsində yaratdıq və orada bu məqaləni yerləşdirdik. Və bundan sonra Azadlıq Radiosundan da biz dəvət aldıq daha geniş bu Novruz bayramının yəni yeni bir baxışı daha geniş doğrunu ifadə etmək üçün dəvət almışıq. Deməli, bu bayram bizim gəldiyimiz qənaət bilir ki, Nuh Peyğəmbərin adı ilə bağlı olaraq Nuhun ruzisi kimi başa düşülməlidir. Bildiyimiz kimi, Novruz bayramı xalqımızın ən qədim və xoş əhval ruhu ilə qeyd etdiyi bayramlardan biridir. Məhz xalqımıza xas olan folklorumuzu, adət-ənənələrimizi Novruz əsrlər boyu öz qoynunda bəstələyərək nəsillərdən nəsillərə ötürmüşdür. Və yerinə düşmüşkən 2009-cu ildə artıq Novruz bayramının çox millətli, bəşəri bir bayram olduğu qəbul edilərək UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir. Eyni zamanda bu il ilk dəfə olaraq Novruz bayramı BMT tərəfindən Beynəlxalq Novruz günü kimi qeyd olunur, olmağa başlamışdır. Və son bir məlumat da bizi daha çox sevindirdi ki, artıq Gürcüstanda da dövlət tərəfindən Novruz bayramının ümummilli bayram olaraq hər il qeyd ediləcəyi qərarı verilmişdir. Bu da bir daha bizim gəldiyimiz qənaətin fikrin yanlış olmadığı fikrində, yəni bizim fikrimizin düz olduğunu sübut edir ki, bu artıq, yenə deyirəm, artıq bəşəri bir bayrama çevrilməkdədir. Ona görə də
amma kimin xidməti oldu indi siz fikrinizi davam elətdirəsiniz? Bax bu məhz UNESCO, BMT eyni zamanda Gürcüstan ola bilsin ki, bunda ardı da gələcək başqa
təbii
dövlətlər.
Ki,
nə buna səbəb olur ki, birdən-birə belə?
Təbii ki, bu Azərbaycan dövlətinin və başda Mehriban xanım Əliyevanın olması, Mehriban xanımın fəaliyyəti nəticəsində təkcə Novruz bayramının yox, muğamımızın qeyri-maddi irs siyahısına salınması və Novruz bayramının artıq UNESCO tərəfindən qəbul olunması və növbədə artıq aşıq musiqisi durur, onun da qeyri-maddi irs siyahısına salınması və başqa-başqa dövlətlərdə bizim maddi mənəvi irsimizin ənənələrimizin geniş miqyasda dünyaya bir etalon olaraq çatdırılmasında təbii ki, Azərbaycan dövlətinin və prezidentinin çox böyük rolu var.
Hər halda amma gərək xalq ortaya nəsə qoya ki, bunu dünyaya göstərib deyəsən qeydiyyata sal.
Gəlin belə deyək, axı xalq bunu əsrlər boyu qoruyub, saxlayıb, bugünə çatdırıbdır.
Bəli.
Bu xalqın xidmətidir. Yoxsa bugünə kimi 5000 il biz buna vaxt qoyuruq, bu 5000 illər ərzində heç bir bayram bu dərəcədə gəlib bugünə çıxmazdı. Burada təbii ki, xalqın çox böyük xidməti var və bugün əgər xalq bu bayrama qoşulursa, onu qeyd edirsə, ürəkdən Yəni heç bir təmənnə təbəqqi olmadan bunu qeyd edirsə, bu artıq xalqın öz xidmətidir. Xalqın layiq olduğu bir qiymətdir. Mən bunu bu cür başa düşürəm.
Bəli. İndi söhbətinizin o həmin
yerini. Bəli. Novruz bayramı yəni çox ölkələrdə artıq dövlət bayaq toxunduğumuz kimi dövlət bayramı kimi qeyd olunur. Yəni dünyada milyonlarla insan bu bayramı yenə də yeni bir həvəslə, yeni bir coşkuyla qeyd edir. Amma təəssüflər olsun ki, hələ bu günə qədər cəmiyyətdə Novruz bayramının nə zamandan qeyd olunması, hansı mənanı kəsb etməsi və Novruz adının hərfi mənası haqqında beynəlxalq aləmdə yekdil bir fikir mövcud deyildir. Əksər araşdırmacılar bu bayramın yaranma tarixini Zərdüştlük dövrünə aid olduğunu deyirlər. Yəni son zamanlar bu fikir daha çox üstünü təşkil edir. Amma biz də bu fikirlə razılaşa bilmirik ki, əgər məntiq olaraq götürsək ki, Zərdüştlük dövründə bu bayram geniş, ətrafı doğğun ifadə olunursa, deməli bu bayram artıq bu mərhələyə qədər qeyd olunub ki, onu bu cür doğğun ifadə edə bilirlər.
Bu od məsələsi təsir eləyə bilərmi ki, hansısa fikirlər yaransın? O da odla bağlı
bu. Odla bağlı bilirsiniz, gəlin bu çərçivələrə mən toxunacağam burada. Hı. Təbii ki, bu düşündürücü bir suallar halında verəcəm bu sualları ki, onun ətrafında biz çərçivələrə də münasibətimizi bildirərik ki, yəni
Zərdüştlüklə əlaqələndirməsi.
Zərdüştlüklə əlaqədar, yəni heç bir, yəni sadəcə bu əvvəldən Zərdüştlüyə gəlib çıxmış bir mərhələdir. Ya sonrakı mərhələlərdə gəlin görə İslam dövründə də artıq bu bayramı qəbul edirlər və müqəddəslərin deyək ki, taxta çıxdığı, peyğəmbərlik verildiyi, doğulduğu günlərlə əlaqələndirirlər. Hansısa bir hökmdarın taxta gəldi. Yəni bu Novruz bayramı o qədər təbii qəbul olunur, doğma qəbul olunur, müqəddəs qəbul olunur ki, hər bir dövrdə, hər bir mərhələdə Novruzu öz adlarına mənimsəməyə başlayırlar. Ona görə biz düşünürük ki, Novruzun düzgün, yəni o adı, mənşəyi ifadə olunmalıdır. Nə zamandan yarandığı, nə üçün qeyd olunduğu ətraflı araşdırmalı və xalqımıza, dünyamıza çatdırmalıdır. Ona görə də yəni son illərdə biz bu dünya deyək ki, tarixi dini abidələri araşdırdıq. Nuh peyğəmbərlə əlaqədar əsanələrə müraciət etdik.
Niyə məhz onu amma? Çünki ondan sonra kifayət qədər var və ondan əvvəl də
gəlin biz Nuh peyğəmbərlə əlaqədar əvvəla bu artıq tarixi bir şəxsiyyət kimi bugün artıq Amerika alimləri də bunu sübut edirlər ki, yəni Nuh tufanı adlı belə bir məfhum artıq mövcuddur və arxeoloji qazıntılar zamanı artıq qədim Mesopotamiya indiki İraq ərazisində Fərat və Dəclə çayı arasında olan bir vadinin harasa 1 milyon kvadrat metrə qədər olan ərazidə baş vermiş Nuh tufanı adlı bir məfhum artıq elm tərəfindən sübut olunub. 4-5 metr qalınlıqda artıq o həmin təbəqə tapılmış və elm sübut etmişdir ki, doğrudan Nuh tufanı olmuşdur.
Yo, olub, amma deyək, məhz onu götürürsün.
Gəlin baxaq indi. Yəni, hər bir götürsək, əgər psixologiyanı götürsək, insan psixologiyasını götürək ki, insan tarixində, insan həyatında hansısa önəmli bir hadisə onun qan yaddaşına keçir. Və biz də bunun Nuh, əgər Nuh peyğəmbərin, yenə deyirəm, həmin məqamda ona iman gətirənlərin o xilas olması və artıq bizim yenə deyirəm bu tarix də bunu sübut edir, elmi araşdırma sübut edir ki, Nuh peyğəmbərin gəmisinin məhz gəmiqaya ərazisində gəlib dayanması və oradan sonra yeni ikinci həyatın başlanması bunu təkcə biz yox, təəssüf olsun ki, biz çox az sübut edirik. Ən çox Amerika, Avropa və Rusiya alimləri bunu sübut edirlər ki, məhz Nuh peyğəmbərin o tufandan sonra, dünya daşqından sonra məskənləşdiyi, yenidən həyata o qədəm qoyduğu ərazi məhz həmin gəmiqaya ərazisində olmuşdur. Yəni bu da qədim türk diyarı olan Azərbaycan torpağı saymaq olar. Ona görə biz həmin əraziyə gəlib o gəminin dayanmasını və insanların yenidən həyata başlanmasını məhz qurtuluş günü kimi dəyərləndiririk. Məhz insanlar bu günü qurtuluş kimi qeyd etmiş və həmin bayramı hər il qeyd etməyə başlamışlar. Və gəlin biz məntiqi bir araşdırmaya baxalım. Əgər doğrudan da Tanrının insanları Nuh peyğəmbər tərəfindən, yəni bu elçi göndərdiyini və onları düzgün yola dəvət etdiyini, onların xilas gününü və hər şeyin planlı şəkildə olduğunu nəzərə alsaq, məhz Nuh peyğəmbərin də yazın ilk gəlişi günündə bu gəmidə uzun müddət deməli həmin öz ailəsi və ona iman gətirənlərlə birlikdə uzun müddət dəryədə üzürlər.
Və bizə heyvanlar sözsüz.
Bəli, heyvanlarda artıq ikili fikir var ki, bəli, bu ən dəqiqi daha düzgün ifadə olunur ki, bu ev heyvanları olubdur. Bunu artıq alimlər də yetkin fikirə gələ bilər ki, bu bütün heyvanları nəzərə tutmaq olmaz. Məhz həmin o deməli vilayətdə Nuhun əyalətində olan heyvanlardan söhbət gedir. Ev heyvanlarından söhbət gedir. Və onlar deməli uzun müddət dəryədə üzürlər. Və artıq ümitsizliyə qapılır. Nuh və onun ailəsi, insanlar ki, nə qədər axır bu dəryada üzmək olar. Bu zaman onlar Yəni bu rəvayətdə var, Bibliyada da var, Tövratda da var və Quranda da bu haqda ibarələr var Nuh peyğəmbər haqqında. Onlar göyərçinin dimdiyinə tər yarpaqlar geri dönür. Yəni göyərçin uçub geri qayıdanda onun dimdiyinə tər yarpaqlar görürlər. Və onlar artıq qurunun, yəni yaxında olduğunu yəni dərk edirlər və çox sevinirlər. Bizim də gəldiyimiz nəticə budur ki, məhz əgər bu Tanrı tərəfindən Nuh peyğəmbərə göndərilən, yəni bu əmrimi, göstərişmi deyək ki, insanlara
işarə.
Bəli, işarə ki, sən bu zaman artıq bu insanlar dinə imana gəlmirlər. Sən bir gəmi tikəcəksən və bu gəmi ilə üzüb bu iman gətirməyənlərdən uzaqlaşacaqsan və bunlar artıq öz cəzasını alacaqlar. Deməli, insanlar ki, Nuh peyğəmbərin ətrafında toplaşan insanlar həmin vaxtda, həmin planlaşdırılmış şəkildə, yəni yazın ilk gəlişi gününə təsadüf edirlər. Və biz də bir çox araşdırmalar var ki, yazın ilk gəlişi günü təbii ki, əkin bayramıdır, bahar bayramıdır, gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi gündür. Bunlar heç bir inkar olunmur. Bunlar hamısı qəbul olunur. Və məhz bu gündə Nuh peyğəmbərin quru ərazisinə gəlməsi, yazın ilk gününə gəlməsi, əkinin başlanması, çünki artıq planlı şəkildə olub bunlar hamısı. Ona görə biz belə nəzərə, yəni belə qənaətə gəlmişik ki, şəxsən mənim gəldiyim qənaət budur ki, həmin vaxt yazın ilk gəlişi günlərinə təsadüf edir. Qaldı ki, bunlar...
Yox, amma bir dəqiqə, indi mən biraz aparatı deyəliyim, hələ dinləyicilərimiz üçün maraqlıdır.
Bəli, axıra kimi ifadə edin.
Mən çalışıram ki, siz daha da əsaslandırasınız. Yazın ilk gəlişi. Sözsüz ki, əslində əkinçilik, Novruz, torpağın oyanışı, bunlar daha çox inandırıcıdır. Çünki məhz həmin gündə bu oyanış baş verir, bəli. Adamlar qanın qaynaması da deyilir. Bəli, bəli. Amma tutaq ki, yaşıl yarpaqlar göyərçin gətirir. Bəli, bu rəvayətləri biz oxuyuruq. O yarpaqlar yazın ilk gəlişini deyir, yoxsa yox? Tumurcuq ola bilər.
Tumurcuq yarpaqlar gətirir.
Bəli.
Tər yarpaqlar, yəni tumurcuq yarpaqlar gətirir. Və bilirsiniz, yenə deyirəm, bu planlı şəkildə, əgər Tanrı tərəfindən planlı şəkildə bu həyata keçirilibsə və insanların qayğısına qalmaq söhbəti var. Onlarda yenə deyirəm, yenidən törüyüb artmaq ifadəsi ki, törüyün, artın, inkişaf edin və həmin ilk yaz gününə gəlir. Çərşənbələrə gəldikdə isə, çərşənbələrin də mən bir neçə düşüncürlü sual verə bilərəm ki, bizi dinləyən dinləyicilər və ya alim mütəxəssislər ki, düşünsünlər məsəl üçün. Bugünə kimi çərşənbələri də yerləri səhv salınır. Gah deyirlər, birinci yel gəlir, sonra su gəlir, sonra deyirlər, torpaq gəlir, sonra deyirlər, od gəlir. Əgər ünsürlər çoxdursa, nəyə görə məhz su, yel, torpaq, od ünsürləri əsas amil olaraq götürülür? Və digər mənbələrdə oxuyuruq ki, 4 çərşənbə deyil, 7 çərşənbə var. Yəni çox müxtəlif, yenə deyirəm, vahid bir fikrə gəlinməyən fikirlər mövcuddur. Və son zamanda sizin oxuzanları mən oxudum. Nurda Atəşin artıq Novruz bayramının qeyd olunmasını, Amazonqlara yer çıxartması, bu artıq, yenə deyirəm, tamam yayınmadır. Yəni, vahid bir fikirdən yayınmadır.
Bu bir qadının dedikləridir də hər halda.
Bu, elmi işi adlandırır. İndi, əgər Avropada oturub o xanım elmi iş yazırsa, Novruz bayramını müxtəlif dillərə tərcümə edib, bu cür İctimaiyyətə, beynəlxalq aləmə təqdim edəcəksə, axı onda bizim, yenə deyirəm, sakit oturmağımız, dayanmağımız və ya da bilgilərimizi, biliklərimizi daxildə gizlətmək ki, yox, bizim fikrimizə bir yad baxış kimi, bir alternativ baxış kimi yanaşarlar. Ona görə mən bu qənaətə gəldim ki, yəni bu fikrin ortaya atılması vaxtı çatıbdır. Mən yenə deyirəm, bütün alim və mütəxəssislərin dərin masa arxasında mı, diskussiya halında mı, qoy onlar başqa bir fikir ortaya qoysunlar ki, bəli, Novruz bayramının hərfi mənası nədir, nə üçün Novruz bayramı min illər boyu bu cür coşqilə qəbul olunur və artıq beynəlxalq aləm də bunu qəbul edir.
Yox, gəl, biz uzaqlaşmayaq. Siz Nuridə Atəşin dediniz, mən o atəş məsələsindən fikirdən nəzər aldım ki, uzaqlaşmayaq. Bəli. Bu od məsələsindən...
Od alov, gəlin belə danışaq. Od alov. Bax, düşündürücü suallar deyirəm. İlk növbədə suyun gücünü, qüdrətini. Gəlin Nuh peyğəmbərə qayıdaq, bir əfsanəyə qayıdaq. Elə bil ki, bir əfsanə kimi biz danışırıq. Yəni, Nuh peyğəmbərin o iman gətirənlər ailəsi suyun gücünü və qüdrətini gördülər. Ki, su doğrudan da hansı gücə, qüdrətə malikdir ki, bir anlığa o əyalətdə olan bütün insanları su altında məhv etdi. Və suya sitayiş, şükür etmək, yəni şükür olsun ki, su onları xilas etdi. Yəni, su onları məhv etmədi. Mən belə düşünürəm ki, bu düşüncü sualım bilir ki, ola bilərmi ki, doğrudan da bu su çərşənbəsi dediyimiz insanların məhz suya etiqad etdikləri, şükür etdikləri ki, suyun gücünü, qüdrətini görüb ona şükür etdikləri bir məqamdır. Digər tərəfdən gələn yel çərşənbəsini götürək. Yel, əgər yel, külək olmasaydı, onların gəmləri gəlib bu qayığa, bu quruya çıxa bilərdilərmi? Onda yenə də bu şükür olsun ki, yəni yel oldu, külək oldu, biz gəlib quruya çıxdıq. Bundan əlavə ikinci bir məsələ, üçüncü bir məsələ sizin dediyiniz od məsələsi gəlir. Gəlin bir məntiqi, bir necə bir fəza təfəkkürünə bir elə bir canlandıraq bu anlığı. İnsanlar təbii ki, uzun müddət gəmidə üzürlər, dəryədə. Bunların gəmidə od qalamaq imkanları məhdud olubdur. Və ilk növbədə bunlar torpağa ayaq basdığı yerdə, məsələn, Nuhun dabanı deyilən bir əyalət də var Naxçıvanda, Nuh ayağını yerə basdığı məqamda, ilk məqamda insanlar nə etməlidirlər? Qızınmalı və ya da yemək
hazırlamalı.
Bəli, atəş yapmalıdır. İlk bunların yapdığı, gördüyü iş atəş olub, od olubdur. Yəni, o da sitayiş, o da indi çərşənbələrə mən gətirib çıxaram. Yəni, bu da bir sualdır. Mən demirəm ki, məhz belədir. Mənim artıq, mənə düşündürən suallardır ki, ola bilərmi ki, doğrudan da insanlar, yəni, o da həsrət qalıblar, uzun müddət soyuqdan donublar və ya da qızına bilməyiblər, amma yerə düşən kimi od qalıblar. Yəni, şükür eləyib ki, çox şükür ki, Allah talib bu odu bunlara bəxş etdi yenidən. Və sonradan gəlir torpaq çərşənbəsi. Və onlar gətirdikləri, özləri ilə deyək ki, heyvan növlərinin hərəsindən iki növ. Biz artıq bu qənaətə alimlər gəlib ki, bunlar ev heyvanları olublar. Sonra özləri ilə götürdükləri toxumlar. Və təbii ki, bu nəmlikdə bu toxumlar cücərməyə başlayır. Və gətirib çıxaraq səməniyə. İndi mən bir baxdım internetə, səmənin özü də rus sözündə keçib artıq semena olubdur, toxum olubdur. Yəni, bu doğrudan da səməni toxum ifadəsidir ki, yəni toxum artıq cücərmiş halda onu torpağa yəni, bastırmaq, səpinə deyək ki, yeni əkinə başlamaq dövrü gəlib çıxmışdır. Yəni, bu çərşənbələrin ifadəsini mən bu cür başa düşürəm, bu cür dərk edirəm. Əgər başqa bir fikir varsa, yəni, nə üçün suya sitayiş oldu, nə üçün yelə sitayiş oldu, nə üçün oda sitayiş oldu və nə üçün torpağa sitayiş oldu? Bu çərşənbələr hamısı bu ünsürlərlə bağlıdır.
Yəni, mənim gəldiyim qənaət... Bu ünsürlər onsuz da var, hətta Novruz olmasa belə.
Bəli, ünsürlər var təbii ki. Bəs nəyə görə bu Novruza gətirib bağlayıblar bu ünsürləri?
Bəlkə Novruzu həmən ünsürlərə bağlayırlar, olar mı?
Fərqi nədir ki, Novruz ola bilsin ki, yenə deyirəm, bu Novruz sonradan...
Fərqi odur ki, birinin digərindən əvvəl olması məsələsi.
Fəyə, bu ünsürlər həmişə olubdur.
Bəli.
Mən yenə deyirəm, nə üçün məhz Novruz ərəfəsində bu sitayişdə yerin getirir? Gəlin götürək, başqa aylarda olsun, qoy yay ayında olsun, qoy qış ayında olsun, həmin ünsürdür. Bəli, insan yaranan, dünya yaranan gündə bu ünsürlər olubdur. Nəyə görə məhz həmin gündə sitayiş olunur? Axı bu rituallar əsrlər boyu nəsillərdən nəsilə keçirib, dəyişikliklərə məruz qalıbdır. Ona görə də biz əvvəldən bu bayramın necə gəlib doğrudan da dəyişilməz halda bugünə çatmasını, az da olsa rituaların qalmasını və keçmişə bir baxış edəsək, məntiqi bir nəticə gəlmiş olaraq.
İndi bir sual verəcəm sizə, ondan qabaq bir məlumatı deyim, o bayaq dedi, sizdə dediniz. Müxtəlif fikirlər var, müxtəlif variantlar səsləndirilir. Hətta belə fikirlər var ki, deyək ki, bu Novruz bayramı güya, yəni versiyalardan biridir sözsüz ki, bu xəlifə Əlinin hakimiyyətə gəlməsi, 656-cı ildən İslamla bağlayırlar və gəldiyi gündən əlaqələndirilir və əlamətlər günü kimi sayılır. Halbuki sonrakı məlumatlar var, onu qarşılayan məlumat var ki, əslində Əli iyul ayında hakimiyyətə gəlmişdi. Bunun yaza, yəni bu Novruzun keçirildiyi günə dəxli yoxdur. Digər məlumatlar var. İndi mənim diqqətimi çəkən nədir? Bu hansı ölkələrdə keçirilir məsələsi var? Daha sonra hansı xalqlar? Məsələn, türk xalqlarının kifayət qədər bu əksər hallarda.
Bəli.
Və hətta onların hansılarının dilində necə səslənir? İndi bir neçəsini mən deyim, yəqin ki, sizin üçün də, sizin dinləyicilərimiz üçün sözsüz ki, maraqlı olar. Deməli, bu məsələn, götürülür türkmən dili, türkmən dilində Novruzdur, kürd dilində götürülür hətta Nevruz, sonra Qazaq dilində Nauruz, Qırğız dilində iki oyna, Novruz, türk dilində Nevruz və s. Yəni, kifayət qədər. Və Əfqanistan, deməli, şərq ölkələri, Fars, İran və Azərbaycan türk ölkələri götürülür. Onda bu Nuhla bunu necə əlaqələndirmək? Axı, sözsüz ki, Nuhdan sonra xristiyanlıq,
təbii,
İslam və s. Buyurun.
Yəni, bax, gəlin biz...
bu izahıdır.
Bəli, bu izahı. Deməli, gəlin baxaq, Nuh Peyğəmbərin adı ilə əlaqədir. Yəni, Nuh Peyğəmbər tək türk dillərində deyil, başqa dillərdə də. Məsələn, rus dilində Nuh Peyğəmbərə Noy deyil.
Noy deyilir.
Başqa bir dillərdə Noh deyirlər. Nov deyirlər. Nuh deyirlər. Nə bilim, Nev deyirlər. Yəni, bu Nuh Peyğəmbərin adı da başqa-başqa dillərdə başqa cür səslənmişdir. Ondan irəli gələk, gəlin baxaq, elə ta qədimdən bizim öz dədə-babalarımızdan eşitdiyimiz sözlər. Bəziləri, yəni o şəcərələrdə Nuhruz deyirlər, Nuhruz deyirlər, Noyruz deyirlər, Novruz deyirlər, Navruz deyirlər. Bu adlar eyni ilə Nuh Peyğəmbərin adının necə ki, başqa-başqa dillərdə Nev, Nov, Nox, Noy, Nuh kimi səslənirsə, eyni ilə Novruz həmin bu adı davamlı olaraq Navruz, Noxruz, Noyruz, Nuhruz kimi səsləməyə başlamışdır. İngiliscə isə dəyəli Nuhruz, həmin söhbət gəlib çıxır. Ona görə də yenə deyirəm, məntiqi yanaşma olsa və ya da təsadüf ola bilər ki, bəli, bu adlar təsadüfdir. Gəlin bu təsadüfliyi bir sübut edək və ya da təsadüfü qoyaq qırağa, başqa bir yekdi fikir ataq. Gəlin biz Novruzun fəlsəfəsini araşdıraq. Novruz çox böyük bir fəlsəfədir. Heç bir bayram bu qədər tarixin o keşməkeşli zamandan keçib bu günə kimi gəlib çıxmayıb. Deməli bu bayramın dərin bir kökləri var. Yəni insanların qan yaddaşına həkk olunubdur. Ona görə də məhz mən deyirəm ki, Novruz bayramı məhz insanların həmin qurtuluş günü sayılığı, yeni həyata başladığı gündən başlayır. Yəni Leninqrad alimi var. Bu gün onun qədər Nuh peyğəmbərin sonrakı həyatını araşdıran ikinci bir alim dünyada yoxdur. O məhz həmin ifadəni yəni vurğulayır ki, və mətbuatda da bu var, internetdə var ki, məhz ikinci həyat Azərbaycan ərazisindən başlanmışdır. Nuhun nəslinin, Nuhun davamçılarının sonradan həyata qayıtmasından yeni dövr başlanmışdır. Yeni gün başlanmışdır. Elə buradan da gəlin Novruza, nəyə görə fars dilində biz götürüb onu nev yeni gün, Novruz yeni həyat deməkdir. Bəli, elə məhz insanların ikinci həyata qayıdışı yeni həyat, yeni gün deməkdir. Yəni bizim fikrimiz buradan qaynaqlanır.
Birazdan studiyamıza qayıdıb davam eləyəcəyik. Hələlik qısa fasiliyə ayrılırıq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Studiyamızın qonağı ekoloq Kamran Mahmudovdur. Biz Novruz bayramı, onun tarixi, yaranması, ənənələri və s. məsələlərindən bağlı danışırıq. Bizim söhbətimizin əvvəlki söhbətlərdən fərqi ən azı ondadır ki, indiki söhbət yeni variant üzərində qurulub. Kamran Mahmudovun təklif elədiyi alternativ baxışdır. Nuh peyğəmbərə qədər gedib çıxmışıq, oradan qayıdırıq və növbəti bir sual vermək istəyirəm sizə, Kamran müəllim. Bu bayramla bağlı, siz də bilirsiniz sözsüz ki, sözlənən əlbəttə daha yaxşı bilirsiniz, çünki birbaşa bu işlə məşğulsuz və mütəxəssislərdə mənim yadımdadır, biz universitetdə oxuyanda Azad Nəbiyev professor bu Novruz barədə kifayət qədər geniş ətraflı danışırdı və həqiqətən də həddən artıq çalışırdı ki, o bu bayram haqqında ən azı öz tələbələrinin qəlbində ona bir isti münasibət yaratsın. Maraqlı cəhət odur ki, bu Novruz bayramında fikir verirsinizsə, hər şeyə əhatə eləyir. Təsəvvür edirsiniz, gecənə əhatə eləyir, gündüzə əhatə eləyir, şirniyyatı əhatə eləyir, yemək müxtəlif xörək növləri, hətta şənliklər, zarafatlar, çalğı səhnələrdən tutmuş, deyək ki, qədim adətlərə, oyunlara qədər əhatə eləyir. Yəni, planlı bir məsələdir və bu planı belə çıxır ki, heç kim qurmuyor.
Çünki sözü siz dediniz planı. Mən dedim Tanrının planı, artıq bunu siz dediniz ki, plan.
İndi mən deyirəm ki, buna baxanda görürsən ki, bu qurulmuş bir işdir. Bəli. Kim qurub, indi mən onu bilmirəm.
Tanrı tərəfindən təbii ki.
Tam əhatəlidir.
Bəli.
Nədir? Bax, bu başqa bayramlardan onu sözsüz ki, fərqləndirir. Yenə də mən başqa bayramlarla bağlı fikirləşirəm. Var kifayət qədər, amma belə əhatəli deyil.
Bu cür əhatəli yoxdur. Siz düzgün buyurdunuz. Yəni o mən ilkin çıxışımda demişdim, planlaşdırılmış. Yəni heç nə plansız halda həyata keçmir. Hər şeyin bir planı var. Hər şeyin bir proqramı var. Əgər biz doğrudan da bugün qəbul edirik ki, bizi yaradan var və bu yaradanın bir proqramı olub, bunun bir planlaşdırılmış halda həyata keçirdiyi bir plan olubdur. Ona görə də Novruz bayramı doğrudan da hər şeyi əhatə edir. Yəni küsürlər barışır, yeniləşmə, şadlanma, yəni bu çox böyük, geniş əhva ruhu ilə bayram olunur, qeyd olunur. Ona görə də gəlin biraz yenə geriyə qayıdaq, əfsanəyə qayıdaq. Yəni Tanrının Nuh peyğəmbərə buyurduğu kəlam. Get onlara de ki, dinə imanla gəlsinlər. Və artıq bir neçə müddətdən sonra Nuh peyğəmbər qayıdır ki, ya Allah, o insanlar mənim dediyimə qulaq asmırlar. Artıq sən özün bildiyini et. Onda yenidən bir Allah Taala tərəfindən bir səda gəlir ki, get ailəni və sənə iman gətirənləri bir gəmiti, bu gəmiyə yığ. Deməli, gəlin məntiqi nəticəyə gələk. Nuh peyğəmbərin ardına, davamına gələnlər imanlı insanlar olurlar. İmanlı insanlar da doğrudan da həmin günü görürsün.
Yəni, Nuh'a yox, Tanrıya imanlı.
Tanrıya, təbii ki, yəni imanlı insanlar, yəni onun ardınca gələnlər. Tanrıya iman gətirən insanlar, görün Novruzda hansı bir qüsuru, hansı bir nöqsanı ortaya qoya bilər ki, bu düzgün deyil. Yəni, bu insan mənəviyyatına, insan əxlaqına zidd olan bir şeydir. Doğrudan da hər şey elə bil ki, bu Novruz ritualına tam insan mənəviyyatına, Allahın buyurduğu yola uyğun gələn bir yoldur. Siz demişkən, şən əhval ruhiyyə, zarafat, şənlik, qəmbirlikdən uzaq, məhsulluq.
Qapı arxasında gözlənilən ümidli bir söz.
Bəli, ümidlər, çox gözəl bir səs ifadə eşitmək insanlar. Hətta ifadələrində belə yanlış ifadə etməsinlər ki, artıq onları qapı arxasında pusanlar var. Yəni, görün, nə qədər hər şey nəzərə alınıb. Mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, Novruzun həmin illərdən bugünə qədər ola bilsin ki, çox ritualları bizə bu qədər gəlib çıxmayıb. Amma bu qədər gəlib çıxanlara da biz şükür etməliyik ki, doğrudan da biz bu qədər, yenə bayaq dedik ki, xalqın burada nə rolu var? Xalq bunu öz süzgəcindən keçirib, öz qoynunda gizlədə-gizlədə, öz küncündə bunu bayram edə-edə, qadağalara, yasaqlara baxmayaraq gətirib bizə çıxardıb. Bayaq İslam'a qayıtdıq. İslamda da bir zamanlar bu bayram qəbul olunmayıbdı. Amma İslamla bu bayram...
özündə bəzi yerlərdə bəli, bunu ateşpərəstliyə və s. calayıb.
Əfqanlarda deyək ki, Təlibanlar bir zaman bunu yasaq elədilər. Özbəkistanda bir zaman bəzi dini qurumlar bunu qadağan elədilər. Amma bütün qadağanlara, yasaqlara baxmayaraq, Novruz yenə də öz, yenə deyirəm, öz əhval ruhiyyəsini insanlardan əsirgəmədi. İnsanlar onu bugün də qeyd edirlər. Digər tərəfdən, İslamla bağlılığı deyirik. Axı, İslam müsəlman təqvimi ilə bugünkü Novruz təqvimi heç cür uyğun gəlmir. Saat ba saat, dəqiqə dəqiqə Novruz öz, deməli, o gecə gündüzün dəyişməsini eyni ilə təkrar edir. Ona görə də bizim bu müsəlman tarixi ilə uyğun gəlməyində mən görürəm ki, Novruz bayramını müsəlman aləminə yəni onu aid etmək düzgün deyildir. Orada siz dediniz, Həzrət Əlinin adın olduğu gün digər ifadə var, Məhəmməd Peyğəmbərin peyğəmbərlik verdiyi gün var. Digər tərəfdən Həzrət Fatimənin adın olduğu gün var və ya da digər tərəfdən Cəmşid Şahın taxta çıxdığı gün var. Yəni, ifadələr çoxdur. Ona görə də mən yenə deyirəm, mən bu 5 il, 6 il araşdırmada mən çox belə təəssüf etdim ki, axı, nəyə görə biz bugünə kimi doğrudan da yekcə bir fikir gələnmirik ki, bu bayram nə üçündür, nə üçün qeyd olunur?
Bax, bu bir neçə ölkədə, deyək ki, İrandır, Əfqanistandır, sonra rəsmi, deməli, təqvimin ilk günü sayılır. Və eyni zamanda Bəhai təqvimi ilə də ilk gün kimi dəyərləndir. Yəni, bu məlumatlardan mən bunu götürürəm. Amma ümumi götürəndə, məsələn, qonşu İran dövlətindən, İran vətəndaşları, məsələn, siz də yəqin ki, fikir vermişsiniz. Bu, xüsusilə Bakıda içəri şəhərdəki bayram şənlikləri keçirilir. Gəlirlər və məhz Novruz bayramını Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, o qarşılamaq, bəlkə həm qarşılamaqdır, amma daha çox görmək, işte, onun seyr eləmək niyyəti ilə gəlirlər. Niyə məhz burada, yəni bunu da sizin deyilənlərlə o mifik mənada bir əlaqəsi ola bilərmi? Yoxsa yox ki, məhz burada deyəsən, əslində bir sıra respublikalarda var, Türk respublikaları, amma burada daha deyəsən cəlb edicidir, çünki müxtəlif ölkələrdən gəlirlər Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycana. Yəni burada bununla bir bağlılığı var, yoxsa təşkilatçılıq işi yaxşı
deyil? Siz artıq bu suala özünüz cavab verirsiniz.
Yox, mən sual verirəm. Var, yoxsa
təşkilatçılıq? Yəni görürsünüzmü ki, harda ki bu meydana gəlib ilk növbədə, yəni bu qan yaddaşı var burada. İnsanlar ilk anlarda biz o, yəni məqaləmdə mən qeyd etmişəm ki, Novruz bayramı 5000 il əvvəl öncədən qədim türk diyarı olan Azərbaycanda qeyd olunmağa başlayıbdır. Yəni baxın, bu gün gəlin Nuhun yurdu sayılan Naxçıvan diyarına baxaq. Nuhla bağlı toponimlər təkcə Naxçıvandadır. Nuhla bağlı əlamətlər hamısı, Nuhun məqbələsi bu gün artıq bərpa olunub, sağ olsunlar. Yəni məqbələ artıq yenə də məqbələ olaraq bərpa olundu.
Nə dərəcədə bunlar amma konkret əsaslandırıla bilir? Bax, burası sual olaraq.
Nuh peyğəmbərlə əlaqədar.
Naxçıvan məsələsi.
Naxçıvan məsələsi.
Əvvəla... Çünki mən bilirəm, ermənilər Ararat adlandırdıqları dağda gəminin olduğunu deyirdilər, bəli. Orada məhsilişib qaldığını.
Bugünə kimi onlar israrlıdırlar.
Belə məlumatlar
var idi. Təbii var. Yəni, bax, bugün mən yenə deyirəm, bu Novruz bayramının nəyə görə mən deyirəm ki, geniş elmi araşdırmasına ehtiyac var. Nəyə görə? Çünki biz qədim mədəni milli adət-ənənəmizə, qədim irsimizə yenə deyirəm, sahib çıxmalıyıq. Əgər bugün biz sahib çıxmasaq Novruza, təbii ki, bir vaxt əgər artıq bugün Gürcüstan bunu milli bayramı elan edibsə, vay o haldan ki, sabah Ermənistan da bunu öz milli bayramı kimi qeyd eləyə. Və deyək ki, bəli, Novruz bizim bayramımızı sayılır. Və bugün baxın, Naxçıvana olan hücumlar, ermənilərin nə qədər Naxçıvana can atması ki, bəli, sübut etsinlər ki, məhz Nuh peyğəmbər əslən erməni olubdur. Amma gəlin baxaq, yeganə bir həmin o gəmi qayaya, o gəminin dayandığı yerə, alimlərdə bir Türk ərazisindən çıxış var, bir də Naxçıvan ərazisindən. Ermənilər ora hələ də bugünə kimi çıxış tapa bilmirlər. Amma baxın, Bibliyədə yazırlar Ararat dağı. Bütün dünyaya əksədə verirlər ki, bəli, məhz Nuh peyğəmbər elə Ermənistan ərazisindən həmin o Ararat biz Ağır dağı dediyimiz dağda dayanıbdır. Ağır dağı, bəli. Yəni burada çox böyük siyasi bir məsələ var. Ona görə də mən düşünürəm ki, Novruz bayramını biz yəni çox düzgün yəni bu qəbul olunmalı ki, Azərbaycan dövlətinin tərəfindən təklif olunmuş BMT-yə, UNESCO-ya təklif qəbul olundu. Beynəlxalq bir gün kimi qeyd olundu. Bu çox sevindirici bir haldır. Amma gəlin burada bununla tamamlamayaq işlərimizi. Və biz davam eləyək ki, Nuh peyğəmbər doğrudan da həmin Naxçıvan diyarında gəlib quruya çıxıbdır. Bunu biz demirik, yenə deyirəm. Çox təəssüf ki, biz demirik. Bunu xarici alimlər, Amerika alimləri, Avropa alimləri və artıq Rus alimləri bunu sübut edirlər.
Xarici alimlər Türkiyə ərazisindən keçib həmin Ağrı dağında araşdırmalar da aparırdılar. Bir vaxtlar sonra bilmədim ta nə yerdə qaldı.
Siyasiləşdirdilər deyənə bir zaman oradan yəni o şey icazəni vermədilər. Türkiyə ərazisinə vermədilər.
Vermədilər, bəli.
Bir vaxtlar oldu ki, Naxçıvan ərazisindən də çünki artıq dünyada bu gün çox ciddi yarışma gedir. Deməli Amerika və digər hegemon dövlətlər arasında bugün çox böyük siyasi yarışma gedir. Kim ilk olaraq Nuh peyğəmbərin qəbrini aşkar edəcəkdir? Amma bu da Tanrının sirridir, ya bilmirəm nədirsə, bugünə kimi Nuhun qəbri öz sirrini qorumaqda davam edir.
Amma o araşdırmalarla, o məlumatlara ki, mən baxırdım internet səhifələrində, sözsüz ki, bir neçə il bundan əvvəlin söhbətidir, o arxeoloji axtarışdan daha çox, indi sizin dediyinizə istinad eləyib deyirəm, yəni yadıma düşdü, xatırladım, arxeoloji axtarışdan, hansısa deyək ki, elmi axtarışdan daha çox başqa məqsədləri güdən axtarışlar idi. Çünki axtarışların özlərinin aparılması, mahiyyəti və ona görə Türkiyə dövləti müəyyən müddətə, indomentəyik müddətini deyəmirəm, bilirəm ki, bunun qarşısını aldı sonra bu gəlmələrin və araşdırmaların. Daha bir sual vermək istəyirəm sizə bu məsələ ilə bağlı. İndi sizin variantınız, versiyanız, hələlik ki, siz bunu bilmirəm nə dərəcədə davam elətdirəsiniz və
bu davam edəcək, təbii ki,
istəyəsiniz ki, inandırasınız mı, yoxsa daha əsaslandırasınız və s. Amma bir bu bayramın özünün mahiyyəti ilə bağlı bir əhvalat xatırladım. Deməli, burada bu səməni nəyə qoyulur? Səməni bişirilir. Bizim bu tərəflərdə, Qarabağ tərəflərdə səməni halvası deyirlər.
Yəni səməni ölkənin solduqdan sonra
hər yerində bəli deyirlər.
Atılmır çölə,
bəli. Bəli. Biz onun sonra halva da demirdik, səməni elə deyirdik. Və salam və bilirdik ki, səməni deyəndə o bir göyərmişi, bir də onun halvası nəzərdə tutulur. Və bir dəfə mən anamın anası var. Bəli, bir dəfə onun balaca qızı, yəni mən kiçik xalam gəlib getmişdim. O həmin o səməni halvasını qoydu mənim qarşıma. Mən soruşdum ki, nə, mən xoşlayıram onu. Dedi ki, bu Vietnam səmənisidir. Yəni Vietnam səməni halvasıdır. Mən dedim, axı Vietnamda mən bildiyim qədər bundan məşhur olmalı. Dedi, yox, bu əslində bizdə Azərbaycanda da bu 70-ci illərdə Vietnamda müharibə olanda ki, bu Amerikanlardan SSR arasındakı müharibə gedirdi. Həmən o arvad, o mənim anamın anasının bütün qardaşları müharibədə həlak olmuşmuş. Ona görə 5 qardaşının əksəriyyəti. Bu da televizora baxıb bir niyyət eləmişmiş ki, o səmənini nəyə gətirirəm? Paylamaq var, evlərə paylamaq var. Niyyət eləmişmiş ki, bu müharibə qutarsın, o ondan sonra hər il səməni halvası paylayacaq. Onun qutarmağına ki, insanlar qırılmasın. Və bu hadisə, deyim ki, mən sizə 90-cı illərə qədər bu, hələ, hətta indi də yəqin ki, davam edir, mən son vaxtları maraqlanmamışam. Və o bayramın özünün əhəmiyyətinə mən deyirəm ki, onun adətinin biri hətta gedib Vietnamla bağlana bilir hansısa mənada. Çox maraqlı idi. Bax, bu paylamalar, bu niyyətlər, bu xoş deyək ki, bir növ qurban deməkdir də o da öz
bölüşmək,
bəli,
bölüşməyi bacarmaq.
Bunları da indən əlaqələndirmək olar.
Bax, indi mən yenə də qayıdıram Nuh peyğəmbərin dövrünə. Orada rəvayətlərdə var, yəni kəlamlar var, bir neçə kəlam var. Birinci kəlam olur ki, törüyün artın. Sonra yəni, pis niyyətlərdən uzaq olun, pis əməllərdən uzaq olun, hər bir qismətinizi, tikənizi bölüşün, paylaşın. Yəni, bu, yenə deyirəm, bu adət-ənənələr, bu rituallar həmin andan gəlir ki, doğrudan iman gətirən insanlar, imanlı insanlar tək özlərini düşünməyiblər. Onlar kollektiv olaraq Yenidir. Əgər bu burada qurtuluş var da, burada varsa, burada xilas varsa, burada bölüşmək varsa, gətirdikləri ruzini bütün o gəlib sağ çıxan insanlarla bölüşüblərsə, bu artıq yenidirəm tarixən bu qan yaddaşına keçibdir. Sonra da burada axı bölüşmək dindən, imandan gəlir ki, hər bir yaxşı şey insan bölüşməlidir. Ona görə siz deyirdiniz adətənənə, məhz Novruzda daha çox özünü effektiv olaraq biruzə verir.
Necə olacaq indi? Bax, indi hər halda bizi dinləyənlər var, sözsüz ki, onların arasında mütəxəssislər də var. Mən hər halda Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişin aparıcısı, bugünkü aparıcısı olaraq sözsüz ki, demək istəyirəm ki, 436-77-41 sayılı telefon açıqdır. Kimsə iradın və yaxud da ki, münasibətini də bildirə bilər istəsə, razılaşmayanlar olacaq sözsüz ki, var indi də var sözsüz ki, yəqin ki, bunlar da neynəməli? Diskusiya aparmalı, yoxsa inkar eləməli, yoxsa nə?
Mən ümumiyyətlə bu cür yanaşıram. Novruzun fəlsəfəsi araşdırmalıdır. Fəlsəfəni araşdırmaq üçün alimlər, mütəxəssislər yığışmalıdır. Tək Azərbaycanın yox, bütün türk müsəlman dünyasının bəlkə də çox böyük elmi praktik konfransa ehtiyac var artıq ki, Novruz adlı bir böyük elmi praktiki beynəlxalq bir konferans keçirilsin və bütün orada fikirlər dinlənilsin, araşdırmalar aparılsın. Digər tərəfdən siz dediniz bayaq Nuh peyğəmbərin qəbrinin xarici alimlər tərəfindən araşdırılması. Mən də istərdim ki, bunu məhz Azərbaycan türk dünyasının alim mütəxəssisləri bu araşdırmaya qatılsınlar. Bunların bir sponsor edən bir doğrudan da bir başqa bir qurumlar da olsun ki, biz daha dolğun, daha təmiz, təmənnasız bu araşdırmanı apara bilək. Təbii ki, bu fikirlə razı olan olacaq da, olmayan da çox olacaqdır. Amma gəlin məntiqi bir nəticəyə baxaq ki, mən yəni bu ifadəmi yenə də israr edirəm ki, Novruz, Nuhun Ruzi, Nuh Ruz, Noy Ruz, Nah Ruz, Neyv Ruz, Noy Ruz, bu adlar hamısı məhz Nuhun, yenə deyirəm, insanlara, Tanrının Nuhun üzünə baxıb insanlara bəxş etdiyi ruzili, xeyir, bərəkətli qurtuluş günü kimi qəbul olunmalıdır. Ona görə də məhz bu bayram bugünə kimi gəlib çıxmışdır. Əgər başqa bir ifadə varsa, mən o ifadələri dinləməyə, diskusiya etməyə hazıram. Təbii ki, mən folkloroşünas deyiləm, etnograf deyiləm, tarixşünas deyiləm. Mən də bir vətəndaş kimi bu bayramın, yenə deyirəm, tarixinə müraciət etmişəm, araşdırmağa başlamışam. Bugün Allaha şükür ki, informasiyalar boldur, internetdə istənilən dildə yazıb, istənilən dildə tərcümə etmək mümkündür və bu araşdırmalar gedir, araşdırmalar davam edir. Ona görə də mən düşünürəm ki, mən bu fikrimlə heç kimin ya elmi işinə, ya bir hissiyyatını toxunmuş olmaq, yəni toxunmamışam. Burada heç bir qəbahəti bir söz də yoxdur ki, əksinə Nuhun yad olunması, yəni doğrudan Nuhun sonraki həyatı taleyi çox qaranlıqdır. Onun sonraki həyatı taleyi elmə az məlumdur. Məhz Azərbaycanda gəlib, yəni dayanması, bu artıq faktlar sübut edir bunu. Gəlin biz bundan istifadə edəyən, bu məqamlardan istifadə edəyən. Ona görə mən düşünürəm ki, bu araşdırmalar davam etməlidir. Mən də öz araşdırmalarımı davam edəcəm və buna qədər də mən əvvəlcədən dedim ki, çox alim və mütəxəssislərə bu sualla müraciət etmişəm və öz fikrimi bildirmişəm. Və bu fikirdə
necə qarşılanıb?
Onlar çox təbii qarşıladılar və partit qəzetində hətta bu məqalə göndərilərkən mən orada soruşuram, əgər məsləhətdirsə bunu mətbuata verin. Yox, məsləhət deyilsə verməyin. Onlardan da bir nəfər hətta ifadə edib ki, axı bunun adı ilə üstündə yazılıbdır, doğrudan da. Yəni, ali mütəxəssislər də çox belə təəccüblə yanaşırlar ki, doğrudan nəyə görə biz bu fikrə ifadə verməmişik ki, yəni Nuh Ruz, Noy Ruz, Nov Ruz, yəni burada bir məntiqi əsas var. Amma götürək ki, başqa nov gün, yeni gün, nə bilim, Fars tarixinə əlaqəndirmək, başqa İslam tarixinə əlaqəndirmək, tarixi şəxsiyyətlə əlaqəndirmək, bu düzgün deyil. Mən yenə də deyirəm sonda ki, bu bahar fəsli, bu əkin, biçin, bu hadisələr təbiətin bir hadisəsi var, olub və olacaq da. Ancaq Novruz gününün, yenə deyirəm, belə coşkunun qeyd olunması, məhz o zaman mümkündür ki, bu insanların bir qanında, tarixi yaddaşında elə kök salır ki, doğrudan da ikinci həyata qayıdış kimi. Gəlin elə bugün baxaq, elə bir insanlar var ki, ölümdən geri dönür və həmin günü onlar ikinci bir ad günü kimi qeyd edirlər. Nəyə görə biz həmin günü Nuh peyğəmbərlə bağlamayaq? Yəni, burada elə bir qəbahət ola biləcəkmi? Ki, biz onu Nuh peyğəmbərlə bağlamayaq, Nuhun adı ilə bağlamayaq və yaxud Nuh peyğəmbərin Azərbaycanda yeni, yəni məskunlaşdığını, ikinci həyata qayıdışını qəbul eləməyək. Axı bunu yenə deyirəm, biz eləməsək, başqaları buna sahib duracaqlar.
Hələlik ortada olan odur ki, yeganə və deyək ki, hamı tərəfindən əsasən az çox mu deyim, yoxsa necə qəbul olunan odur ki, bu məhz torpağın oyanışına, baharın gəlişinə düşür, ona görə yeni il, yeni gün və bahar gəlişi kimi bunu dəyərləndirirlər. Amma bu araşdırmalar falanlar, bunların əslində hansısa davamı ola bilər ki, gətirib hansısa nəticəyə çıxarsın, əlbəttə ki. Və fikirləşmirsiniz ki, deyək ki, həmin o mütəxəssislər, bu istiqamətli işləyən, fikir söyləyənlərdən dəvət edib hansısa bir dəyərli masa mı deyim, konferans mı deyim, nəsə keçirmək? Mümkündürmü belə bir şey? Gələrlərmi?
Təbii ki, bu, yenə deyirəm, qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə düşəcək, yenə də ictimaiyyətin üzərinə düşəcəkdir. Bu təklif olaraq biz bunu irəli sürdük. Mətbuatda bu iş davam edəcək. Mən internet səhifəsində artıq dedim, yaratmışam, o blog səhifəsini yaratmışam. Orada yeni-yeni məqalələr gedəcək, rus dilində, ingilis dilində və bu məqalələri digər Facebook deyək mi, başqa bir forum şəklində mi, mən bütün yəni bu informasiyanı dünya ictimaiyyətinə yayacağam. Və onlardan alınan cavabları formalaşdırıb, ola bilsin ki, növbəti bir verilişi də Novruzdan sonraki aylarda mı, başqa bir vaxtlarda mı, sakit bir vaxtda biz bu işin nəticəsini araşdırarıq, ortaya qoyarıq, haradan hansı fikirlər var, hansı ifadələr var. Siz yenə dediniz, o fikirə mən bir daha qayıdıram ki, bəli, bu mövsüm, təbiət, oyanış, bunlar hamısı düzdür. Və bir şey də gəlin fikirləşək, əgər bizi yaradan Tanrı insanları xilas etməyə qarşısına məqsəd plan qoyubsa, onların sonrakı həyatı haqqında da düşünüb, onların planlı şəkildə məhz nə vaxtı quruya çıxmaqları, daşqının nə vaxt törənəcəyini, Quran kəlmələri var, mən sizə verdim, onlara tanışılarsınız. Quranda Nuh peyğəmbərlərlə əlaqədar ifadələr var. Nə zaman tufan olacaq, nə zaman gəmini etmək lazımdır, nə zaman xilas olacaqsınız və nə edəcəksiniz? Yəni bu Quran ifadələridir. Ən düzgün, dolğun Nuh peyğəmbərlə əlaqədar ifadələr məhz Quranda yazılıbdır. Tövratda belə artıq o deməli Harun Yahyanın da bu şeyində var, yazılarında var. Tövratda belə Nuh tufanı tərif olmuş haldadır. Yəni ki, bütün dünyanı su basıb. Ancaq alimlər belə qərar verir ki, xeyr, bütün dünyanı su basmayıb. Bir hissəsini su basıbdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu planlı şəkildə Allah Taalanın, Tanrının insanlara buyurduğu yol, onları xilas etdiyi gün və onları həmin quruya çıxartdığı gün, məhz yazın ilk oyanış gününə, işlərin başlanacağı günə, əgər onlar yazın ilk gəlişində, oyaşında torpağa toxumlara səpməsəydilər, onlar təbii ki, yiyəcəkləri, içəcəkləri nə olacaqdı, onların talihi, növbəti talihi necə olacaqdı. Deyək ki, onlar yay gündə gəlib çıxsaydılar, yay aylarına gəlib çıxsaydılar, səpinlə, əkinlə məşğul ola biləcəklərmi, ola bilməyəcəklərmi? Yəni, bunlar hamısı məntiqi düşüncələrdir, məntiqi araşdırmalardır. Mən demirəm ki, mən bu fikrimdə yəni, tam düzgün yəni, fikirdəyəm ki, məhz bu cür ifadə olunmalıdır. Ancaq bu gün yeganə ortaya çıxan, yəni hələ ki, məntiqli bir ifadədir ki, mən bu ifadəni ortaya qoyuram və gəlin, buyurun, öz münasibətinizi bildirin, araşdırmalarımızı aparaq, məntiq araşdırmalar, elm araşdırmalar, bunları ortaya qoyaraq yeganə bir vahid bir fikir ortaya çıxardaq. Yəni, bununla da bizim həm xalqımıza, həm özümüzə çox böyük bir tövbə olardı.
Hər halda hələlik daha bir maraqlı məqam yadıma düşdü. Deməli, buğdadan adamlar Novruz bayramında həm onu qovururlar, bəli, yeyirlər, həm də onu cücərdib yeni bir məhsulunu, səməni halvasını pişirib həmin bayram ərəfəsində istifadə edirlər. Digər da yumurta falan, bunları hələ demirəm, məhz buğdadan söhbət gedir. Hələlik Bakı, Azərbaycan ümumiyyətlə bu bayramı daha çox, daha yəni gəlmələrin də dediyinə görə o sorğular da keçirilir bayram günləri və televiziya verilişləri də göstərirlər, canlı bağlantılar, körpülər, telekörpülər edirlər. Bakıda doğrudan da kifayət qədər deyək ki, maraqlı keçir, ən azı şən keçir və bu ərəfədə danışmaq, bu barədə danışmaq heç şübhəsiz ki, təsadüfi deyil, amma dinləyicilərimizə bir daha mən bildirmək istəyirəm ki, məhz bugün bizim Novruz bayramı barədə, bu bayramın kökü, tarixi, ənənələri və s. məsələlərdən danışmağımıza səbəb məhz bizim əziz, hörmətli qonağımız siz oldunuz, ekoloq Kamran Mahmudov, alternativ baxışla bu barədə biz danışdıq və ümumi götürəndə məncə nə vaxtsa ola bilsin ki, sizin o diskussiyalar əgər davam edərsə, mütəxəssislərlə və s. yəqin ki, biz bu məsələ ilə bağlı bir də görüşüb bu barədə danışa bilərik. Bu gələn Novruz bayramı da ola bilər, arada da ola bilər, hər halda sizin o fəaliyyətinizdən asılıdır. Başqa fikirləriniz varsa, son olaraq mən sizə biraz vaxt vermək istəyirəm.
Başqa ki, tək Bakıda geniş qeyd olunur. Bu ola bilsin ki,
hər yerdə olunur, sadəcə biraz cəlb edici görünür.
Biraz ola bilsin ki, bu iqtisadi durumla əlaqədar Bakıda daha imkan olur ki, bunu geniş qeyd olunsa. Amma mənim yəni uşaqlıqdan yadımdadır ki, yəni bu yeniləşmə, yeni paltar, evin təmiri, yeni abadlaşdırma, bu bütün bunlar yəni uşaqlıq yaddaşımda qalıbdır mənim bu günə kimi. Amma bu gün təbii ki, rayonlarda biraz
yox, mən rayonları nəzərdə tuturam. Ümumiyyətlə Azərbaycanda, Bakı, mən ona görə dedim ki, Bakıya gəlirlər bu başqa qonşu dövlətlərdən.
Təbii ki.
Amma Azərbaycan ümumi götürəndə Azərbaycanda kifayət qədər digər Novruz keçirənlərdən daha cəlb edici görünür. Çünki biz rayonları da müşahidə edirik.
Bu bir daha sübut edir ki,
ona görə mən deyirəm.
Bu bir daha sübut edir ki, Novruz bayramı məhz ilk qeyd olunması qədim türk diyarı olan Azərbaycan ərazisində başlayıb. Ona görə də bu gün də bu Azərbaycanda qeyd olunan bayram bütün dünya xalqlarından daha cəlb edicidir, daha diqqəti çəkən bir əhval-ruhiyyədir. Eyni zamanda da müraciətlər də Azərbaycan dövlət tərəfindən beynəlxalq aləmdə daha ciddi qəbul olunur. Yəni, yəqin ki, bunun da hansısa bir səbəbləri, bizim bilmədiyimiz səbəbləri var və bu bizi çox sevindirir ki, doğrudan da Novruz bayramı məhz bizim xalqın kökü ilə bağlı bir bayramdır və bu da bizim xalqın adət-ənənələri bugün dünyada bir etalon olaraq, bir milli mənəvi dəyər olaraq, insan əxlaq olaraq qəbul olunur.
Və hətta mən onu deyim ki, indi deyirlər o Sovet hökuməti qadağan eləmişdi falan. Bə. Sözsüz ki, dövlət səviyyəsində rəsmi bayram deyildi.
67-ci ildə
başlayıb. Amma mənim yadımdadır ki, bütün hətta o Sovet dövrünün öz yaşımdan götürəndə 60-cı illərdən bu tərəf, daha çox 70-dən belə nəzərdə tutaq, mən xatırlayıram ki, hər Novruz bayramı kifayət qədər şən keçirilirdi, kəndlərdə də, rayonlarda da və yəni rəsmi deyildi bu sadəcə. Amma bütün adətlər ona görə indiyə qədər gəlib çıxıb ki, bütün rayonlar onu, kəndlər onu keçirdirdilər. O həmin o tonqalı ilə, həmin o papağı ilə, torbası ilə və s. Ona görə də bu qadağada bəzən qarışdırırlar. Bəzi o adamlarda belə təsəvvür yaradırlar ki, ümumiyyətlə olmayıb. Bu, buyurun.
Mən bir fikrə də öz münasibətimi bildirim. Ola bilsin ki, burada siz bayaq dediniz, bu fikirlə razılaşmayanlar olacaq ki, nədən məhz Nizami, Xətai, deyək ki, başqa dahi görkəmli şəxsiyyətlər bu Novruza öz münasibətlərini bildiriblər. Amma mən də qarşılığında bir sual vermək istəyirəm ki, hər dövrün zamanın, yenə deyirəm, bir tarixi məqam olub ki, hansısa bir hökumdarın mı, hansısa bir zəmanənin mi vəziyyətinə uyğun o ifadələr olunubdur. Ona görə mən deyə bilmərəm ki, Novruz bayramının düzgün ifadə olunması hansısa keçmiş hökumdarın arzusu ilə olub ya olmayıb, bu suallardır. Çünki tarix biz bilirik ki, bugün çox təhrif olunubdur. Ona görə də tarixi şəxsiyyətlər yaşadığı dövrün mühitin vəziyyətinə uyğun olaraq öz fikirlərini bildiriblər. O suala qarşı ona görə olur ki, bəli, nəyə görə məhz dahi şəxsiyyətlər bunu heç bir fikrini bildirmədilər. İndi gəlib ekoloji işlərlə məşğul olan Kamran Mahmudov bu cür alternativ fikir ortaya atır. Mən yenə deyirəm, bu alternativ fikri mən ortaya qoydum. Yəni, bu fikrin artıq sahibi çıxmalıdır. Azərbaycan ədəbiyyat şünasları, fark şünasları, tarix şünasları bu fikrə öz münasibətlərini bildirsinlər. Heç elə bil ki, mən tamam bir başqa bir ölkədən bu ifadəni ortaya qoymuşam. Bu ifadə yəqin ki, fikir bildiriləcək, etinasız yanaşmayacaqlar. Etinasız yanaşarlarsa, təbii ki, bu iş yenə də mənim öhdəmə, mənim çiynimə düşəcək ki, mən bu ülkə axıra kimi davam elətdirim və ortaya hər hansı bir dolğun, beynəlxalq aləmdə qəbul olunana biləcək bir vəziyyətə gətirib çıxara bilim.
Hər halda mütəxəssis olmayan əgər Avropada bugün bu məsələdən elmi iş yazırsa, siz dediniz, mən onu dəqiq bilmirdim. Onda sizin bunu qoymağınız təcrübə.
İxtiyarımız çatır yəqin ki, biraz.
Təcrübə görünmür bələdə ən azı. Və dahi şəxslər dediniz, ümumiyyətlə yenə deyirəm, indiki dövrümüzdə istənilən adam istənilən məsələyə münasibət bildirirsə, yəqin ki, həmin dövrlərdə də istənilən adam istənilən məsələyə münasibət bildirməyə bilərdi.
Bəli, bildirməyə.
Necə ki, indi bu baş verir.
Yəni, hüquqi çatışmaz.
Məncə bu axtarış məsələn, səbəbi olmamalıdır ki, filan kəs. Amma kifayət qədər o vaxtın bu tarixçiləri danışıblar bu barədə və öz deməli, əsərlərində də Novruz bayramı haqqında qeyd olunub. 9-cu əsrə daha çox təsadüf eləyir həmin əsər məlumatla bağlı. Çox təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun. Mən yenə də bir fikir yadıma düşdü ki, bu Novruz bayramı Nuh Peyğəmbərlə əlaqə olması mən 2 il öncə tanımış jurnalist Nurani'nin ifadəsində də tapdım məqaləsində ki, hansısa türk araşdırmacısı da məhz Novruz bayramı Nuh Peyğəmbərin vaxtından qeyd olmasını yəni bu qeyd edib haradasa. Bu təkcə mənim fikrim deyil. Artıq həmfikir var. Bu fikirə o həmfikir olan bir yəni türk dünyasında bir şəxs var.
Proses gedir artıq belə deməyim.
Bəli, proses gedir, inşallah yaxşı sonluqla qutarar.
Bir daha təşəkkür edirəm sizə və yenə də dinləyicilərə bir daha xatırladıram ki, əlavə fikir, bu alternativ baxışa, başqa baxış, başqa fikir olarsa, bu barədə biz studiyamızın qapıları necə deyirlər açıqdır, biz onu da səsləndirə bilərik. Bu bir irəli sürülən bir fikir idi, tarixi ilə müxtəlif dövrün əsaslandırmaları ilə sözsüz ki və tarixi hadisələrlə əsaslandırılaraq söylənilən fikir idi. Ekoloq Kamran Mahmudov bu fikirləri səsləndirdi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bugünə olan öz buraxılışının birinci saatını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.